ዜናዎቹንን ራዶን ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶን ሰገለ አሜሪካ ኮፒያ ፋን ኦሮሞ ወይታት አግ ጀማታ ገልገል ሰዓት ለማውደከ አግ ሰዓት ሰዲት መትረባንዲ ኩራኒ ሰገለ ዲደም ለማውድ ደም ሸነረት ጉያ በቆና ለማንል ሰዓት ለማፈረከ አግ ሰዓት ሰዲት ናይል ሰዓት ረት ሰኒዳ ባርሲን ፋራዳ ኩነ ማንተንጀል ገመን ኦርማ ቡልቲን ሰነጋያ በባሮጦ ለለ ወይታት አመጂን ሰዴት ባሪኩም ለማፍ ኩራኒ ሰዴት ራዶኒ ቪዮ የሰገንታ ፋን ኦሮሞቲን ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደብርሱ ጅሩ ጨቀሱ ጅርተን ያንሶራ ሀላከቲ ዲያዳጀን
አንሞጃለነ ገመዳቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፊ በበልሱ ከጀዱ ረቲ ሂደምቶቶን ዱማይ ኩረገሬ ምርገደለና ማፋልሙ ኤርኮን
ሞቱማን አኩም ማይከላዊ ጩፈት ነቦቲ ሲያሳ ለ ሂዳ ያሳ ጀደ ሁምኑም ሱኔኒ ወራንዳን ገረካ ኦሮሞ ኩም ድብህዱ በቀቺ ሰሌ ዳብሲ ሱማሌ ወረና ማከረክ ሰሌ ሲረድ ሱማሌ ጀር ያዲ ኡመታከ አክፍደ ተከና ፉደን ኸሳ ጊቶክ ከምኻኒ ነሞ አኩማማቲ አክማቲን ጀደኒቲ ጎዲን ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኸሳቲ ጆለ ሄዱ ሂዱ ጅራን ወነርቀም ኸሳ ጊቶክ ኦዱ ተሳን ጀለነ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አከሱማስ ወሊገልቴ ቢዮሌ ሳፍጭ ቸቀቡ ሂደምቶተ ሲያሳ መርሂኩን አከምርከኔ ሱፍ ጉሚን ምርገደለና ማ ኢትዮጵያ ጋፈቴ ጅራ ማነሂዳ ማከላዊ ፊ ማነሂዳ ከነን ብሮኬ ሰት ለሚ ወነረት ደረራ ሀማ ከገገ ፈማጅሩ ተኡ ኢሰማ ጉምቤክስ ሴራ ገባሰ ከና መለስካቾ አማቱ ፍንፍኔ ራይርገ ቱጁቤ
ጉሚን ምርገነማ ኢትዮጵያ ከለሰ ገረገልገላ መርሰሪቲ ረት በሬ ፈመኒ መጣንሴ ኮሬኖ ጅራዎች ስቱ ፓርቲ ቢየብልቹ ኢሃዴግ ኢብሰኒ ባሰረቱን ዳውዳን ኢብሰ ጉሚ ምርገነማ ኢሞቲ የሮይላልቺሱን ከነሜ ሄደምቶተ ያደ ሰሙፍ ሲያሳ ሂኩ ፈከሱመስ ወጎታ ፍርተማ ኦሊፍ ዋልታ ቆረኖ ማይከላዊ ከለሚወን ከሰት ደረራማቱራን ጽፉፍ ከከኡም ሲሞቱ ማንጎድ ጀጀባቹ አከቀብ አመንቲሳ ተኡሌ ጉሚች ቤክስ ሴራ እትፉፉ ራንስ ሞቱማን ሎጊፍ ኢላልተ ሲያሳ ተኩመሌ ሄደምቶተ ሲያሳፍ ያደ ሰሙ ማራ ወለበጎቹን ሙረኖ ዲሞክራሲ ፎሊገልተ ቢዮ ለሳፍ ቀቡ አከመር ከኔ ሱጋ ፈቴራ ኬሱ ማራ ጋማ ኢከላዊ ኡፈርካ ቀቡ ተቁዳን የክሱ ከነሳን ዋልታ ከነከዘት ራወተማ ቱሬፍ ራወተማ ከጅሩተው ኢብሴራ ኢብስኩና ከጀዱት እየና የሮ የሮት ሰገውራቱን ዳይ ቆረና ገገሴ አከሱማስ አዴም ሰመና ሙርቲ ላልቺሴ በይ ቆረና አርገቴን መነሂዳ ማይከላዊ ከሰት ደረራ ሀማን ራወቹሳፍ ለሚወን ቃማ ህረቹ ሚዳን ያደ ሰሙ ፈዩ ህንደንደኝ ደርቤስ ከንከሰት ዱአንተኡ ወቹን ደንዳ አሜራ ጀዴ ኢፕሲሱ ገረጃቢናን ደረራን ከንከሰት ራወቱ ማከላዊ ቆፋ ከሰት ቱንታን ቡፈታሌ ፖሊሲ ፌደራላፍ ከናኖ መነሂዳ አይደምቶን የሮፍ ከሰት ሂደማን ከደበለቱ ተኡ ኢፕሴጅራ ቆረቶን ዋልታዴ ከሰት ጎችሱ ከነሳ ከነ ራወታ ቱራኒስ ሙርቲ ተከዲያታን ጋፈቴራ
ፕሬዝዳንት ሱዳን ኦማር አልበሽር ኩታሌ ሱዳን ካንታን ካሰላፍ ኮርዶፋን ካባ ከሰቲ ባቲሌ ጃፍ ለብሲሮ ሀተተማይ ገለብሰኒ ቦድ ቶርባንቶ ኮቦድ ሱዳን ዳንጋ ኤርትራ ወሊን ቀብዱ ጩፉ ሼድ አባቲዮ ዱሞቱማ ሱዳን ሱናን ቤክሴጅራ ዳንጋን ኩን ማሊፈከ ጩፈመ ገሩ ሰባባን ሂላተምኔ ሴሪ ቶርባንደር በበይ ዱለ ሂደኖ ሂከቺሱ ነሞታ ሴራን አለነመደ ዴብሰን ረቲ ለብሰመ ከሳ ቶኮዮተው ናኖ ዳርፉር ጭነት ተከስመስ ኩታ አበያ ከ ሰቲ ባቲን ኮሎሌ ሰደር በጀል ቀበሜ ማስሪከ ሰቲ ፊልማኒ ፕሬዝዳንቲ ቢቶቴ ሲዲግደሚ ጃ ሃንገ ቢቶቴ ሲዲግደሚ ሰደቲት ከገገ ፈሙቶ ኮሚሽን ፍለኖ ከብየቲ በክሴራ በኢን ፊልማቲቻ ማርሳንድራ ኤብላ ለማከለብሰሙ ዮተ ዮበርባች ሰዓት ኤሞ ኤብለ ዲግደሚ አፍሪ አማ ዲግደሚ ጃት ገገ ፈማጀ ደሙሚች ሚኒስቴራ ማስሪ ድራኔ አመዲ ሻፊ ከነቲ ንርማን ተውበሰኒሩ ቢድሩን ነሞታ ሴራን አለደዴ ቢሰኒ ካን ሁምናን ኦል ነሞታ ፌት የገረገልቴ አንዳረ ገላና ሊቢያት አራንጎታ ሃራን አካርገኒቲ ጎዳንቶኒ ጃተሚ አፉርዱ ኖለን ነሞታ ቢድሩ ካና ገላና መድራንያን ኬሳ ኢመላቱረን ኢበቶኮፍሻን ተመተውን ኢብሰሜራ ሰዴተሚ ጃ በራርሰመኒሩ ወዱን ኬኛ ካኑ
ታማንተን ጭቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አክ ጅራቶቲ ጎዴን ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አናለ ከከኸሳ ጅራን ጀደንቲ ሆረብትነ ሳኒ ጆለ ኸይማ ሄዱ ሂዱት ጅራን ኻን ጋት ዲፍኒ ጀዳ ኻን አሞ ጆለ ሄዱ ሂዱ ጅራ ኻኑ ቡልች ወላል ጀደኒ ጀትወሪሲን ዱብፍት አካን ጀርኩኖ
ነወሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰቲ ኢታ ምርገነሙማ ደረንቺኔ ካምባባላ ጃዱ ከየሙታው akkafakkeenya amma yeroo ammaa kana keessatti magaala shaambuu keessatti badii akka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduun hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 61 orgi mana hidhaati baasanii ammallee fiqaaduu jabeessaa kan jedhamu fiqaaduu tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii caqasuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jedhu?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti kanas gootanittu hin jedhamu akkuma jaalatan qabanii hidhuu raan kanafe wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkuma qabaniidhan.
Shaambuudhaan ala kan namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati? Namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Naannoo magaala Shaambuurraan ala aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatii keessa humna tikaa mootummaatiin seera ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badii akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatii jechaadha. Magaala Shaambuu keessaas funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakka dhiittan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru?
Sababu tokko malee namoota abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbe kan isaan balaaleffatan qabanii gashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana qora bittinneessaan mootummaan immoo iddoon biraatii dhufeeraan masaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo masaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojiirraallee amma nu ariitti jedhanii jiraachuu illee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana. Aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaanii badii akka tokko malee kunoo uummanni illee kan argu waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati tartiimoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ottii dhiyoo miti jedhanii hojii koorraatii wanni na godhanii bakka koodoonan irratti hojjechaa ture. Nama ibsaa warquu jedhamu miseensa ottii dhiyoo bakka buufataniitu hojjechaa jiran garuu yeroo ammaa kana keessatti. Baramma kana tajaajileetaniin kunoo bakka taa'ee hojjetu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoom hojiirraa isin ari'an isiniin?
Kunoo torbee lamaaf fixu erga mana hojiirraa ari'ame kunoo ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvizii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadha achirratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akka isin manatti himtanitti Horroo Guduruu Wallaggaa keessa namoota baay'eetu hidhamaa jira jettusa kana attamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirumas rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni jajjallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru wal hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama Obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni miidhamne jechaa jiru. Dajjallaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa kan jiran nama reessisuun nama hidhuun nama ari'uun isaan ammallee humna olitti fufanii jiru. Garuu sagalarraatu dajjallaa olaallee abbaa biyya kana bulchuu waliisaa wallaalle.
Godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame Obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qabame gaafadheera.
Ogumaan wanta itti hidhamee isaa hin beeku. Mucaan kun halkan dukkana keessaa halkan keessaa naannoo saayitii kuwanitti qabamee manni koddoo lamadha. Mana jajjallaa dallaa jira. Obboleessaa faana too dallaa eeggitiif achiisoo jirus halkan saayitii kuwanitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira. Guyyaa har'aallee achi jiran ooleeni.
Argitaniittu?
Qe'ee argee maaliif hin gaafatamu? Kunoo guyyaa meeqa bula? Guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bula? Maaliif hin gaafatamu? Maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e maaf seeratti ni yaatu? Mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa yoo ta'e maaf beellamni itti laatame biddeen mootummaa nyaatu? Nuyi kunooti hojii qonnaa mi'aan tuullaarra jira. Akka ta'an nu'amne horiin keenya bakkeetti mi'aan fixaa jira. Mi'aan keenya nuti addanaa ganamaa galgala deenna biddeen baanne kunoo kiiloomeetira 18 miillaan deenneeti. Qallabaa jirra kunoo achitti ammaa kunoo kaaban gaafa ennaan reebicha maaltu irra ga'uusaa beektaa naan jedhanii akkanaan sodaachisu gu'an ennaan sodaa'ee deebi'u.
Qonnaan bulaadhaas hin?
Ani qonnaan bulaadha abbaa maatiiti.
Ilmi keessan dhugumaan barataadha moo qonnaan bulaadhanni?
Mucaan barataa kutaa koo tokko barataa akka godina keenyaatti barnoonni dhaabateera. Kunooti mootummaan Oromiyaa akkuma biyyaatti namoota seeraan ala hi'amee jiru akka gadi lakkisamu yeroo jedhurratti akka aanaa keenyatti kunoo suukaneessaatiin yoo ta'u namni hin beekin yoo ta'u maatiin hin beekin aanaan keenyiif asaastonni mandara keessaa kunooti ijoollee shaanan amma gidiraa jiru obbolaa lamaan mucaa obboleessa koo tokko kunoo akkasuma qabamee firdiisaa tolaa jedhama. Maskootii xiqqoorraatiin asiin ol harkisamee mataasaa keessa mismaarrasiin gadi waraanee amma kunootitti hi'amee jira. Mana kiinis aqee teetaanus illee ta'ee feetu hin ajjeesa feetu hin fayyisa kunoo achi jira.
Ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma Obbo Mikaa'el.
Galatooma guddaa galatooma isinis.
Himannaa dhiyaate kanaaf bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Horroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchootti irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye.
Tan irratti namittu jubeen jalqaba irratti dubbiftee bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Horroo Guduruu Wallaggaati obbo Dagbaas Waaqayyooti. Tamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan akkuma Maayikel Aawwii cufee abbootii siyaasaa illee in hiikaa jedhe humnumsuniin lola naannoo Oromiyaatiif daangaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee irratti nama Oromoo kum dhibbe hedduu baqachiise illee dhaabuu malee jedhe warri rakkoota ni mate. Kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaaf abbootii siyaasaa in hiikaa jedhe kanallee hojiin nu argisiisu malee jedhe warri ani naannoo gargaraa keessa dubbise.
Wanni Maayikel Aawwii cufan jedhan kunillee miidiyaan argaa ture. Agaallee turre gaafin qara akkumata Oromoo qofa hinta'in akkumata Itoophiyaallee itti gaafin nuun gaafatamaa turte. Rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti yookaan akka godin Booranaatti harkanu qabdu dhibiitu tarii baqifamu rakki daangaa mooyyalee maasaa gara argee baa rakkoon akkasii kajeetti tarii baqifamu malti jira. Angoo ammaan tani Maayikel Aawwii cufuuf qabaatsun daangaa kana rakkoo lubbuun nama uummata Oromoo. Qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa'ee waggaa 27 ittiin barbaadaa kana hanga sun ammallee nuun qaba daangaa kanneen irraa cufuu malee waan jedha yaadira akka nam tokkotti.
Waan agam nama ariifachiisa cufiitii fi hiikitiin tun sila.
Akkuma murtee murtooftetti abdii irraa qabna yeroo gabaabduu keessatti nuu ba'aa jennee yaanna malee agimoo wanni kun taateen arginutti gaafan taatee bor taatee bitaan taatee waan jennuun leenna.
Akka waliigalatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo fardama isaan keessa jiran ibsa malee haala qabatamaa lafarra jiruu fi fedhii uummata keenyaa waan ibsu natti hin fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gidduu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gadhiifnaa, mana hidhaa Maayikel Aawwiis ni cufnaa, afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti. Gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan irratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foo Harargee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waa hin daandii cufuudhaa koree jiddu walii siyaasaa sadarkaa guddaa kan irra jiran irratti dubbachuun sun immoo nuyaachiisee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa qalee poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaatiif qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate baasanii jiranii ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal faalleessuuf akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootiif kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jehillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi tiqee jirtu kan irratti maan jedha. Maayikel Aawwii hin cumnaa irratti abbootii siyaasaa manidhaatii hiinna irratti kam kaaneen ammoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaalleen hojii deebi'u isaatti namni maan jechuu jira.
Mootummaan kunin ganna hedduu. Namni siyaasaa kan jedhame hin jiru kan jedhan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhakee jira kan jedhan takka hin dhageenya. Har'a immoo kan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaa hin taane akkisiin nam hin deemsi hin beekanii tarkaaffiin isaan fudhatan kunin waan nam gammachiisate.
Gam dhibiin ammoo obbo Abbaan Duulaan Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii lakkiseetiin irra bu'aa jedhee maan jennaan akka amma deemuu jiru kun paartii an fula bu'u uummata an fula bu'u intaane tanaaf hujii rabuwaa jedhe eegeemmoo hujii deebi'aa jedhe gad ba'eeti waan rabu'eef waan itti deebi'eef hin dubbanne isumfarra silaadoo dhageenne qulqullaa'uu dandeetti. Ammoo akka nama waan kan keessi beekutti maaf itti deebi'u fakkaatti maan seeta.
Abbaan duulaa gaafa barcumaa kan lakkise illee sabab qaba. Amma yoo itti deebi'e illee sababis deebis qaba. Wanti nuti namsi ittiin waanuma biyya xiriyaati irraa dhageenya. Kagari waan nu arginu qaallee waan qaraa beeknuti. Abbaan duulaa gaaffiisaa qaba gaafinni achi taa'ee. Gaafinni gaafate gaafii kana shanii jahaan gaa akka karaa guddaa namni siyaasaa biyyi siyaasaa kaayyidanii hidhaa kee jiru akka lakkisuu danda'an. Lammeessoon warra amma naannoo Somaalii keessa buqqa'e sun mootummaa Oromiyaa callaa osoo hin ta'in federaalilleen mootummaan federaalilleen akka qarqaru akka qubachiisu. Sadeessoon warra waan kan tochi warri kun akka achii buqqa'u warra isaa kee warra isaanii keessa buqqa'u yookaan nam ijjeessaniif nam saamanii lachuuf ta'e akka inni mana murtii dur dhiyaatu faayidaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu dafee hojiirra oolu. Janeessolleen amma difeensi foosni ka federaalii istiraakchariin isaa yookaan ammoo balaansiin isaa akka fuula cuuf qabaatu gara cufaan akka inni ta'u fedhii isaatiif gaaffiin isaa tokko sun. Ka janeessoo ammallee citizens ordinarii yaananii Itoophiyaa kee jiru cufti ka oomaan sodaan ka haqqiin isaa gamangistiin taa'ee jiru haqqi inni mafti sun eksersaayis tolfata. Gaafii tolchee dhiyeessu. So hagas beekaa biyyaan beeku.
Wanni gagaafatan kun hin taatu moo hin taatu walumaa laalla. Adootan jennu mootummaa naannoo Oromiyaa illee waan akkanaa marroo hedduu gagaafate nama hedduu illee marruma hedduu gagaafate. Gamkaaniin ammoo namni naannoo Somaalii irraa buqqa'e hedduu jira. Oromoo kun dhibbe hedduu baqate hedduu jira. Gumii keessa marroo hedduu deemtaa nama hedduu illee wal argitee dubbachuu dandeetta. Uummata gam qarqaarsa argachuu jirseeta. Mootummaan federaalaa gama nama baqatu kan qarqaaruu jirseeta.
Ka federaalii guddoo mul'annee mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo qarqaarsi tochuu jiru jabaadha. Ka federaalii kun yoo itti darame guddoo irree ta'aafi.
Gamhaan ammoo yoo deemtee biyya keessa deemtee laalta fakkeenyaaf nama baqatu fa'a gar Boorana fa'a gar Gujii fa'a gar Baalee kan Arsii kan gar Harargee kan biyya keessa deemtee laalte jireenya namaa maan fakkaata maan gaafata namni fedha maan isaanitti mata biyya ammaan nuu gahaa jedha.
Jabeessi wanti inni gaafatu laftaan keessa ka buluu jiru ka waliin biyyi saba dibiillee waliin taanaan kittummaan haqqi isaa argatee akka waliin jiraatu fedha gaaffii kana jabeessee gaafate lafa isaa keessatti jireenya isaa keessatti horii isaa keessatti resoorsii isaa keessatti akka inni ofii fayyadame biyya waba'ullee wanti inni jabeessee gaafatu waan akkanaati warra biyyi dur deemu kanaan ijaas argite amma naannoo Oromiyaa keessatti. Pireezidantii jalqabdee obbo Lammaa yennaan obbo Abiyyi yennaan Warqinee yennaan Abbaa Duulaa yennaan warri kun jabeessee ittiin deemsisuu jiru. Karaa warri ittiin deemsisuu jiru kana akka nuti hin deemnee fulaaf hin dhaqqabnu haa wal cagasnu haa wal jabeessinu yoo nu wal qabanne fulaan nu hin dhaqqabne tokko illee hin jirtu irra deemumallee jechuudha.
Dhugumaan wanti isaan xiqqoo dubbatan sun hojii itti yoo kami gaarii hojiirra nu oolchuu yoo jennee ilaalle hojiirra nu hin oolchan. Uummanni Oromoo ayikoonii keenya namoota muraasa namni kan beeku malee uummanni Oromoo waggaa 27 mana hidhaatti hidhamee dhumi mana hidhaa keessa kan jiru hedduudha. Komishiniin addaa dhaabbatee yoo baasan eeyyee waan gaariidha. Garuu kana hin godhu yoo jenne jarri kun hin godhani. Ifaan ifatti ba'anii jalqaba uummata Oromoo dhiifama gaafachuudha. Kanaaf amma yoonaa waan balleessine sitti gaafatamna seeratti ni dhiyaanna. Namoonni nama inni ajjeesan nama ajjeesaa turan calanqoottaa ta'u ambottaa ta'u bakka adda addaatti namoonni uummata keenya lafa isaanii irraa buqqisan hundi isaanii seeratti ni dhiyaatudha. Jalqaba ifaan ifa erga kana dubbatanii booda gara sanatti deemuudha malee inni kun amma arjentii waan ta'e uummata keenya Somaalii irraa namoota buqqisan seeratti ni dhiyeessina jedhanii dhugumaan dhugaatti namoota jeneraatota akkas godha yoo akkasiin yoo itti deeman gaarii ture.
Ambarataa Ambarsiitii seera baladha. Waaqalaayi cufuu ka jedhan kaadha. Mana cufuu miti dubbiin. Ka cufuu barbaachisu sirna mana san baanee uummata achi guuruu jiru yoo cufaaf malee mana cufanii wanti sirraa tokko illee hin jiru. Mootummaan darbii waggaa 17 keessa akka uummata keenya rakkisaa ture. Isaan ammoo waggaa 27 guutuu uummata Oromoo achi ijjeessaa achi kolaasaa achi rakkisaa kan turani. Kanaafuu sirni yoo cufame malee manni cufamuun manni uumaan beekuu namaa miti sirni jijjiiramuu qabaadha.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa boca qorsaa magaalaa Fiijaati. Mootummaa Itoophiyaa isi kan baasan saba heedaa ture. Garuu isitti immoo deebi'ee bakka hin geenye sakaanatti immoo nu aartee ragaa nutti dhagahameera yaadoo maratti dhagahameera hidhamtoota kan mirga isaanii eegamanii mana hidhaati ba'anii isa baasanii turanii amma immoo deebi'ee amma ammaatti hin bahee waan jiraniifi baay'ee isitti gaddinee irraa maaliif akka ta'es immoo nu batin jirra. Mootummaan biyya bushi tokko isa baase tokko irratti kanuma waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata amma kan jiru kan xinnoonii garaan ga'ee moofatee jiru itti ba'e kanatti maaliif bakka hin geenyedha.
Hordubbiin cufaa hangalateeffannaa taamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbaan dabreetti warramanidha. Maayikal Hawwiitti hidhamee keessa tokko ka ta'e lammii beenyaa dubbifne lammiin bara 2006 keessa hidhamee bahee jedhamanidha. Sun maal fakkaata jedheetiin namoon gaafate waan achi keessatti ta'eef waan akka gaafate waan afaaridhaaf bulfate.
Dargaggoo lammii barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo.
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenyaa nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessine. Koreen kunis immoo koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiitii keessatti erga hundeessine booda sana itti fufsiisuudhaaf namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromoo akka jedhu hundeessine. Koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne hojiin kanaan dura sadarkaa barataatu hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan kan hojjenne sanammoo seera itti baafne koree itti goone sadarkaa naannoorrattis erga ijaarsa jalqabne boodadha jechuudha kanan itti qabame.
Haallatti itti mana hidhaa Maayikal Hawwiitti dabarsite akkami waan sirratti raawwatame maaltu jira?
Walumaa galatti nuti barattoota 22 ta'aniidha kan nuyi qabamne gaafa nuyi qabamne kana Maayikal Hawwiitti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessanii yoo hin beeknu turre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaamsanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu gashanii mooraa sana keessa gaafa seennu mooraan sun namoota afaan Tigiree dubbatan kan immoo afaan Amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeettis haa ta'u waardiyoonnis haa ta'u qorattoonnis haa ta'u hundumti isaaniyyuu. Namoota afaan Tigiree dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii qorattoota amanamoodha jennee warri nu yaamnudha. Nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaateraan hidhanii aduu kanatti erga nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa Oromooti wajjin qabnu ijaarsa nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf daraaraa nurra kaa'aa ture keessaa yeroo adda addaatti waamanii kophee keenya nurraa baatanii faana keenya qullaa nu reebu hanga dhiigni nurra yaa'utti. Nu fannisanii lakkoofsa 8 kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurra habaasanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo nafin haala hedduun nu dararanii qorannoo irratti geessaa turan jechuudha. Irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabaree tokko poolisoonni biraan gareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenya nu deebisanii booda immoo gareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daraa wal fakkaataadhaaf nu saaxilaa. Halkan guutuu haala kanaan nutti wal fuuranii hanga nu dadhabnutti hanga nutti wallaallu fa'itti yeroo nutti nu dararantu jira jechuudha. Yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nutti qofnu baasanii dhaqanii kutaa keenya keessatti yeroo nutti nu qotantu jira jechuudha. Namoonni achi keessatti dararamaa turan keessaa namoota ni yaadaddu kanneen akka Ibrahima Maan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa 70 achi keessatti wareegamaniiru. Jaarsi kun magaalaa Shaashamannii irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga dararamaa turanii booda lafa qullaadha waan ciisaniif sombi isaanii qorraa rukutamee dhibeen kunis gara TV'tti ol guddachuudhaan erga Maayikal Hawwii dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduuf akka daramaa turanii booda amajjii 28 bara 2007 lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Haala nama gaddisiisu keessaa garuu obbo Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. Reeffa isaanii hospitaala poolisii erga kaa'anii booda ijoollee kana amma baasanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan Ibrahim akka isaan ijaaree fi Ibrahim yakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun gallee kan yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddine jechuudha. Kana biraan namoonni ittiin maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kanaa galanii boromtaa isaa garuu achii kan dhabaman keessumaa namoonni waraana turan fuulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne kan yaadadha jechuudha. Daramaatu irraa ka'ee namoonni baay'ee miidhamuudhaan Maayikal Hawwiirra gara Qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegamanii jira. Tokko Injiinar Tasfaawun Camadaati. Injiinar Tasfaawun Camadaa qabsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa ni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa Qaallittii keessatti daarama irraa ka'eedhaan kan wareegamedha. Namoota akka Nimoonaa Xilahuun, Shariif Jundii, Kuma Raadhiinsaa namoonni jedhaman daarama mana hidhaa Maayikal Hawwii kana keessatti irra gahaa tureen dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii daaramanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma Maayikal Hawwii keessa waliin turtan jechuudha?
rehedun baratota kana university finnete fi akon kana timo university college unity ture yerosanati baratota murata nu kesa gaddisani kanimmo akimat nu baratam bisani daraturani samboda namota murata erga gaddisani bodammo namota branu tidebalani namoto soddome feni wajinimmo himanna nu tibalani yachuda baratoni sun promosa ira adawamani hidadan nu kenu wajin turani
imannan sinirati baname maljeda
misensa dablu summa oromota udan ama dablu summa oromo ra kajel so fudachuran hoji biye keset galudan akuma kanasimmo motumma sirnan hundai humnan tapsu yaludan chakkamani kajerunno himatani keta yakka balwa favortame tokko nurati chakasaneto himanna sananno himatanya chuda daga hen kabane ragaduma kanamonni yeronni akalgot arginera to kinageñe ragajeru himanna kanan tibanan
yero himanna sinitidi yesensan maikalawi du mokesaturtammo achi simbasani turan
banalanga himanna nuti yese erga manamurti olana addache dafat erga nu dabarse bodati da kanuti garabarati dabarre male uto maikalawi kesajeru da himanna kanuti banan
achi boda mane da kam turtan
erga maikalawi da nu basani boda kalitti nu gesani kalitti morad da ti nu hirani namota namasoddome kentane himadam nuti gahuma himatam nesana warana motumma kufusu da kai argane da jani media sanet sanas moraga ati nu tijebe surau jani da nat bakata kai ro sanat male namonni were heddun kenya barato turre samboda nu gesani baka moratoko baka hiram tota vita ito sura tan soda gudara kaban moratoko ti reddo kenya hidani kane ma morala ma bi morata di baka jeram qalitti kesa tinu dabarsani acetti nu hidani
qalitti kesa mam turte
ma barak ma lama fe sagalit ture hanga dimmi kenya ragan tumurame akuma kana tumura gane tsa tumurame murti arga tin ture samboda sadaza kuma lama fe sagal ara zuwai timono gesani echuda wagga furif manu ma hida zuwai ke tin ture murti no timurta e wagga kuda shan ture devne oliyanne mana murti wale galat dedde bi arga ture boda murti en sun nura tabe angan tumura dut tiwakcho manu hida zuwai ke tin ture echuda
yo mi kana ti tumurate akamiti bi yasana bad
hida ke yakuma lam sadi tumura dembe ergan bahe biye ke sati sochi balla ture morme master plan de via consumo sochi wali gala hormo process ti ture sana ke sati ermanna ngoda ture sana nimmo amma sallama fa na barbadu gawadan egalan biye sana gadi se bahe ye chura tumura do tesa barakuma lama fura turba biye sana gadi se bahe
demsa oromia ke sati sta ethiopia ke sati de ma jiru kana na ilaltu alarra maltu furmata jette yadda
oromon kamiyu kan hidame jiru ga samarga ga fiaka fi ga fiya babiyu ma ga fateti nama himma kan hidame kana hikun wan tokoda ga fi namni kun ga fate hidame de bisunu ma wan bra ga fin mirga ga fin haka ga fin mirga babiyu ma ga fin demokrasi ga fin naga anjirachu biye wala bata da kesat nagenyo fi ekfachu dan lagdeshu gudfachu himma ofi ratti murte fachu kabayamu tikaba mootummaan kun dhimmoota oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebii targuu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'aa jennee amantaa irraa qabna jechuudha. Kun hin taane taanaan nageenya akka booreetti hidhaanis akka itti oofaa jechuudha.
Dargaggoo lammii beenyaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Hedduun itti galateeffadha.
Ajalam kopiten tarata no man fitana kopi boritini wala garra amman ta saga anta fa na marajal qabas on indura tamo bona ya doti sirbisar sene ken na gambul
ilum duruna marata soja wasin deju dakara il duruna marata soja wasin deju dakara hani di batar kana gaba Yeah, I'm so